Me teame, et surmal on mitu nägu. Paul Tournier on kirjutanud. Harva on surm tõeliselt teadlik, rahulik, kirgas ja aktsepteeritud. Kui mõjukas aga on selline surm. Keegi noor naine, kellega olen kaua koos töötanud, haigestus tõsiselt. Algusest peale tundis ta intuitiivselt, et ta enam ei parane. Ta koostas sugulaste ja sõprade nimekirja, keda ta soovis veel enne surma näha ja kutsus nad ükshaaval oma voodi juurde. Ta palvetas, et suudaks igaühele edasi anda sõnumi, mis tal südames oli. Ta suri pärast viimast külastust. Mind ennast on kutsutud mitme hea sõbra juurde, kes teadsid, et nende teekond on lõpule jõudmas. Ja kui tõsiseks kujuneb sellisel juhul meie vaheline kõnelus? Enamik inimesi ei sure aga väärikalt ega ka vääritult, vaid nende surm jääb kahe äärmuse vahele. Suurenev pikaealisus, paranev sanitaarolukord ja vanurite tõhus hooldamine viimastel aastakümnetel näitab, et vanemad inimesed surevad enamasti südame ja veresoonkonna haigustesse, vähki, ajurabandusse, diabeedist tingitud haigustesse ning muudesse vanadushädadesse. Meditsiinis märkame aga praegu kahte põhilist suunda. Üks neist on patsiendi ravimisega ülepakkumine. Seda tehakse ettevaatlike ja kulukate protseduuridega, et kaitsta end väärmenetluste eest kohtu alla sattumast. Mõnikord võib see viia heroilise ravimenetluseni. Teine äärmus on pragmaatiline lähenemine, mille järgi inimene pole enam kasulik ja loobutakse isegi elementaarsest ravist. Keegi kristlik arst ütles, neist viimane hoiak osutub üha suuremaks kiusatuseks, kuna aineliste võimaluste kitsenemise tõttu on inimelu hakanud oma väärtust kaotama. Milline oleks siis vastus? Kas leiame mõõduke armastava seisukoha, mis garanteeriks patsiendi väärikuse haiguse ja sellest toibumise ajal, selle asemel, et kuluka, kurnava ja ebaproduktiivse raviga tema väärikust hävitada? Ühendriikide peakirurg doktor Everett Koop ütles, selles küsimuses erineb kristlaste seisukoht mitte kristlaste omast. Minu naine teab, et minu uskumuse järgi ei tohi inimelu lõpetada surmava süstiga. Tahan elada seni, kuni võin olla kasulik oma perekonnale. Pärast seda ma ka ei soovi, et mu elu kannatuses kunstlikult pikendatakse. Doktor Koop oli ka tõsine piibliuurija. Haigel inimesel on Jumala poolt antud väärtus. Ja nii jälgib Jumal murega, kuidas me kohtleme neid, kellel pole meile millegagi tasuda. Mõni mõjukas või tuntud isik leiab kergesti sõbralikku ja armastavat suhtumist. Kui aga Jeesus oma jüngreid õpetas, ütles ta, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Ta järgijad olid hämmastunud. Millal olid nad toiminud nii õilselt? Jeesus vastas neile. Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Vaadelgem, kuidas saaksime toetada Jumala poolt antud inimelu väärtust ja kuidas sooviksime, et meid koheldaks. Olen sageli öelnud, et üksildus on meie kultuuri domineeriv nähtus. Inimene võib tunda end üksikeset seltskonda, ta võib olla üksikeset rahvamurdu. Üksildust võib tunda nii rikas ja kuulus kui ka vaene ja tundmatu inimene. Üksildus võib haarata surijaid, muutes nende viimsed tunnid mahajäätuse piinakambriks. Kuidas on see võimalik? See sõltub teiste inimeste hoiakust. Sageli piirdub haigega suhtlemine vaid monoloogiga. Bill, kuidas sa end täna tunned? Tundub, et hästi. Bill on valmis midagi ütlema ja mõnda oma muret jagama, aga juba mõjustab teda arsti või sõbra jäik hoiak või ilme, mis näitab, kuidas ta peaks end tundma. mõne informeeriva lause järel lisatakse, tulen sind jälle vaatama, seda lubadust aga ei täideta. Ka mõni kristlane ütleb vagal toonil, ma palvetan sinu pärast, kuid unustab selle hoopis. Võime oma hoiakuga süvendada ka kannataja mahajäetustunnet. See juhtub siis, kui pärast tema haigestumist või õnnetust näeme temas vaid pool inimest. Nii toimime vahel lastega, rääkides nende juuresolekul midagi niisugust, nagu poleks neid üldse kohal. Isegi koertel on nii palju intelligentsi, et nad saavad aru, kui neist räägitakse. Nad pööravad pead ja kikitavad kõrvu. Inimesed, kes paluvad abi, annavad sellest tavaliselt märku. Peame suhtuma neisse väga hellalt. Arvan, et ma suren varsti. On vabandav palve, et teda mõistetaks, mitte ka vihje teiste hoolimatusele. Väga sageli me vastame ka sellele rumala mõtetusega, öeldes, küll sa elad veel palju aastaid, kuigi kõik näitab vastupidist. Ausus näib välja lendavad paljude haigetubade hakendest. Sageli on inimesed nii hooldekodudes kui ka raskelt haigetena lootusetult maha jäetud. Peetakse arukaks nende kohta öelda, meelsamini mõtlenda selliseks, nagu ta kunagi oli. Ka füüsilise kontakti puudumine viitab mahajäetusele. Algul suudeldakse haiget huultele, siis juba kergelt otsaesisele, järgmine kord aga saadetakse õhusuudlust toa teisest otsast ja kannataja üksildus süveneb. Huvitav, mis oleks juhtunud, kui Jaakobi perekond oleks ta maha jätnud. Oma viimastel päevadel kutsus Jaakob pojad enda juurde ja ennustas igaühele, mis neist kellestki pidi saama. Mõnele sai osaks valinoomitus, teistele aga õnnistus. Kui ta oli lõpetanud, ütleb piibel, et Jaakob heitis hinge ja koristati oma rahva juurde. Mitu aastat tagasi kirjutas kolumnist George Will ajakirjas Newsweek artikli Hea surm. Lõikasin selle välja ja huitsin alles, sest tahtsin teada, mida ta peab heaks või halvaks surmaks. Ta puudutab selles Ameerika hoiakuid inimväärikusest. Will kirjutab, halvenevas haiguses saabub moment, mil agressiivse ravi jätkamine ainult suurendaks patsiendi kannatusi. Siis peaks haige hooldamisel mõeldama tema väärikast surmast. Edasi kirjutati artiklis kristliku hoolekodu programmist. Läänemaailmas levib see mõiste kiiresti. Ameerikas on see suhteliselt uus, aga kristliku kuldreeglina juba vana. Keskajal olid sellised hooldekodud varjupaigaks palverändureile, kes oma pikal reisil pühale maale leidsid sealt varju ja toitu. Vahel asusid need hooldekodud kloostrite lähedal. Üks kuulsamaid oli Püha Bernaari kodu Šveitsi Alpides. Meile meenutab Püha Bernaari nimi suurt koera, kelle hiigel kaelas on korvpudel. Koera, keda omal ajal kasutati inimeste päästmiseks. Nüüdisajal said sellised kristlikud kodud alguse Inglismaalt, kus keegi hoolitsev naine, doktor Cicely Saunders, asutas Püha Kristofferi varjupaiga, mille eeskujul on rajatud paljud sellised varjupaigad. Niisugustes kodudes hooldatakse lootusetult haigeid ja nende lähedasi. Nende asutust esmaseks eesmärgiks on krooniliste valude leevendamine. Ühe sellise kodumeditsiinidirektor ütles, pole olemas olukorda, kus enam midagi pole võimalik teha. Haiguse kõrvaldamine võib küll olla võimatu, ent alati leidub meetmeid patsiendi heaolu tõstmiseks. Kristlike kodude eesmärk on osutada armastavat hoolitsust, kasutades selleks humaanseid meditsiinilisi vahendeid. See tähendab valu vähendamist nii füüsilises, sotsiaalses, emotsionaalses kui ka vaimulikus valdkonnas. Selline kodu on teraapiline kommuun, kus aidatakse surijaid kuni lahkumiseni ja toetatakse nende perekondi. George Will selgitab, ravi niisuguses kodus osutub eutanaasia alternatiiviks ja vähendab vajadust viimase järele. Ilma selle alternatiivita võiks eutanaasia legaliseerimine avaldada halba mõju vanadele ja nõrga tervisega inimestele, kes arvavad, et ühiskond neist ei hooli. Parandamatu haige näeks kiirendatud surmas ainsat alternatiivi oma kohutavale kannatusele ja perekonna ränkadele kulutustele. Nii tunduks neile õigus surra kohustusena. Mida soovib surija? Materiaalsed asjad, mis kunagi olid nii tähtsad, on kaotanud oma väärtuse. Turniir ütles, edu taotlemine raske võitlus kaotuse vältimiseks on sobiv elu parimas eas. Millist vilja see pikk pingutus ka poleks kandnud, on surma lähenedes selle kaal üsna väike. Siis maksab vaid siirus. See on 23. psalmi hingamisvesi, seda väljendas vana Siimeon, kui ta oli näinud laps Jeesust. Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda. Siirust ja väärikust püüavad surjale pakkuda kristlike hooldekodude andunud töötajad. Kristlikud hooldekodud levivad. Seal leiavad mõistliku ja alternatiivset abi inimesed, kes on lootusetult haiged. Kui arst leiab, et patsiendi elu päästmiseks pole enam võimalik midagi teha, võib ta haigla asemel soovitada hooldekodu või haige kodust hooldust. Enamikel juhtudel jääb patsient oma koju ja ta saab igakülgset individuaalset abi meeskonnalt, kes koosneb arstidest, medõdedest, sotsiaaltöötajaist, kaplanitest, koduabilistest ja väljaõppinud vabatahtlikest. Meeskonna töö ei lõpe patsiendi surmaga, vaid jätkub leinava perekonna abistamisega. Selline kodu San Diegos jätkab programmi, mida alustasid 60 inimest, kes tundsid muret surijate ja nende perekondade pärast. Peaaegu 10 aasta jooksul on seal teenindatud üle 3200 patsiendi ja nende perekonna. Seal võib leida abi inimene, kelle diagnoos näitab, et tal on jäänud elada vaid mõni päev, nädal või kuu. Vastuvõtmine ei sõltu nahavärvist, usutunnistusest ega majanduslikust olukorrast. Surma lähenedes tõusevad esiplaanile tõsised inimvajadused. Mõnikord on perekond abitu, teinekord isegi pahane. Emotsioonid võivad olla peidetud, ilmnedes ainult pursetena. Kristliku hooldekodu eesmärk on aidata inimest hädas, nii et lahku ja viimsed tunnid oleksid vabad valust, stressist ning kulgeksid armastuse ja hoolitsuse atmosfääris. San Diego kodu ühiskondlike suhete direktor ja kaplan rõhutasid, et nende personali ja vabatahtlik ülesanne on patsiendi hooldamine tõsise mure ja armastusega. Abivajajaid teenindatakse ka nende kodudes, külastades neid iga päev, abistades nii isiklikes kui ka äärialastes küsimustes. Samuti tehakse sihtkülastusi, pakkudes nii psühholoogilist kui ka vaimulikku abi. Patsiendi surma puhul toetatakse perekonna liikmeid nende leinas. Kuulsin juhtumist, mille puhul ühe kristliku hooldekodu personalil õnnestus antud situatsioonis muuta perekonna hoiakut. Vanaisa oli suremas. 4-aastasel lapselapsel keelati minna vanaisa tuppa. Pere täiskasvanud liikmed nutsid elutoas ja teismelised pojapojad liikusid sihitult majas ringi. Keegi hooldekodu töötaja leidis väikese tüdruku oma mängutoa nurgas nutmas. "Kullake, miks sa nutad?" küsiti lapselt. "Nad ei luba mind minna vanaisa juurde ja ma kardan, et nad teevad talle midagi hirmsat," nutis tüdruk. Medõde läks perekonna juurde ja ütles, "Ei ole õige takistada lastel vanaisaga jumalaga jätta. Ärge hoidke neid eemale." Vanemad kutsusid lapsed vastumeelselt haige tuppa. Väike tüdruk tõusis kikkivarvule ja suudles vanaisa. Siis aga, arvates, et lahkuja ei saa aru, tema lähedusest ronis laps vanaisa juurde voodisse. Poisid istusid voodi kõrval. Naeratus ilmus vanaisa näole. Ta suri vaikselt. See väike tüdruk ei unusta kunagi seda elamust. Võimalust olla armsa vanaisa kõrval tema viimastel minutitel. Inglismaa kogemused näitavad selliste hooldekodude head mõju. patsientide kodus hooldamine vähendab perekonna depressiooni, muret ja mõnikord ka pahameelt. Üheks positiivseks tulemuseks on tõsiasi, et üha rohkem inimesi sureb oma kodus. Connecticutis New Havenis tõusis kodus lahkujate protsent 10-lt 70-le. Hooldekodude personal ja vabatahtlikud on oma märkimisväärsete püüdlustega annud meie ühiskonnale ühe uue positiivse suuna. Loodan, et Kristuse armastuse tunnistajatena annavad kristlased siin kohal oma parima. Tuleta meelde lugu Jeesusest ja pimedast mehest Johannese evangeelium 9. peatükis. See lugu on tüüpiline näide sellest, kuidas inimese vajaduste rahuldamine avab silmad isiklikuks suhtlemiseks Kristusega. Mees oli pime ja Jeesus tegi ta terveks. Variserid olid šokeeritud, et Jeesus tegi seda hingamispäeval ja suhtusid mehesse põlgusega. Nägijaks saanu leidis aga erilise sideme Jumalaga, soovides rohkem teada saada sellest lohutuse ja armastuse allikast. Kui inimest abistatakse tema raskustes, võib ta saada selguse selle kohta, milline mõte on temaga Jumalal. Jeesuse kaudu on Jumal meile eeskuju andnud ja meie ülesanne on lülituda sellesse uude hooldussüsteemi Ameerika ühiskonnas. Kristus töötab inimeste juures omade kaudu. Kui peaksid täituma sünged ennustused surma sagenemisest AIDS-i viiruse tõttu, siis muutub tungivaks vajaduseks selliste asutuste avamine, nagu seda on kristlikud hooldekodud. Tihti juhib surev laps oma vanemad Jumala juurde, ilma et ta seda teaks. Ühe hooldekodu kaplan soovis, et vanematel inimestel oleks niisama selge arusaamine elu tõsidusest, nagu seda on sageli sureval lapsel. Lapsed on väga avatud Jumalast kõneluseks. Nad räägivad palju meelsamini surmast kui perevanemad liikmed. Iga lootusetu haige jõuab lõpuks oma viimse võitlushetkeni. Kunagi pidid surijad ja nende perekonnad üksi või vähese toetusega selle kriitilise hetke ületama, eriti siis, kui neil polnud usulist tagapõhja või sidemeid kristlastega. Ent nüüd, kui olukord on muutumas, peaks kristlik ühiskond midagi ette võtma. Nii ootavadki kristlikud hooldekodud tööle andunud vabatahtlikke, keda võiks nimetada nende asutuste hingeks. Vabatahtlikud saavad väljaõppe mitmel alal, nagu kommunikatsioon, haigusnähtude kontroll, vaimulik abistamine, eetilised küsimused, surija hooldamine ja leinajate toetamine. Kuigi need oskused tunduvad komplitseerituna, on need siiski põhilised talendid, mida me kõik mõnevõrra omame. Nad väljendavad kaastunnet, mis võib tõsta paljude inimeste väärikust nende viimastel päevadel. Elavad ju inimesed 20. sajandi lõpul kauem kui varasematel aegadel. Tähtsaim on aga lahkujaga koos palvetada ja talle pühakirja lugeda. Ärge unustage, et meil on lootust pühakirja julgustuse kaudu. Jeesus kõnnib tänapäeval maa peal veendunud kristlaste näol. Nende kaudu on tehtud rohkem head, jagatud rohkem armastust, antud inimestele rohkem lootust, kui seda suudab pakkuda humanistlik filosoofia ilma Jumala päästva armuta. Usklike lipukiri peaks olema, hoolitsevad kristlased, sest nagu on öeldud ühes laulus, ilmneb usuväärtus ainult sellisel viisil. Meid tuntakse kristlastena meie armastuse kaudu.